Ešte jedno dobré ráno, koho som nevidela, a sme spívali, že ty si tak blízko, tak doufám, že Bůh bude blízko i ve svém slovu. A téma je být na blízku. A já jsem k tomu dostala od Domči takový materiály se summitu mládeže, ale protože jsem na tom summitu sama nebyla, tak to byl pro mě takovej holej text, ale přesto některé myšlenky, hlavně ten nadpis mě zaujal, to uzdravující přítomnost. A mě vždycky, když někdo dá odborný text, tak mě to jako trošku vystraší, protože já se necítím jako na to dělat krizovou intervenci, o čem hlavně bylo to zaměření. Ale já si myslím, že být na blízku a aby vaše přítomnost byla uzdravující, že to je i v každodenním životě, že to nemusí být nějaká krize, ale že je to obyčejná úcta k člověku, že se chováme podle těch některých zásad, které tady budou zmíněny. A já to mám spíš tak jako takovým syrovým stavu, jo? Že já se to učím a všechno ještě nemám zažitý. A teďka, jestli jste všichni koukali na hokej a jak tam Červenka, myslím, že byl nejproduktivnější hráč, tak se ho ptali, jak došel tady k tomu výsledku. A on říkal, že to je zkušenost, že prostě se to naučil a že už si to teď víc užívá, než na začátku, když musel na to pořád myslet, na ty pravidla. A tak pro mě ty pravidla taky, jako my jsme třeba měli teď školení aktivní naslouchání a nedirektivní přístup ke klientovi. Jo. A mě to vždycky vyděsí, když slyším takovouhle odbornou mluvu. A vlastně se hodně řídím spíš takovou intuicí, nebo se poučuju ze svých vlastních chyb. A nejsem ani moc člověk pohotový, takže mě většina situací zastihne nepřipravenou a spíš jsem takovej člověk druhých příležitostí, že to proberu s pánem a připravím se na to, až to nastane po druhý, protože poprvé mě to většinou zaskočí. Takže, a navíc jsem introvert, takže těch vztahů, kde jsem na blízku, zase nemám tak moc. Jo? Nemám ani Facebook, protože to prostě nedávám. Nedávám nějaké množství vztahů a o nějaké vztahy jsem taky přišla tím, když jsem se sem přivdala a odešla jsem ze svého rodiště. A jak stárnu a jsem pomalejší, tak se mě ten okruh stále zužuje, takže vlastně moje vztahy na blízku jsou na pracovišti, v rodině a tady s vámi. A to je poměrně jakoby úzký objem jako vztahu, jo? Že to nezahrnuje úplně vzorek obyvatel našich. Jo? Tak je to trošku podobný, jako když nás učili kurz sebeobrany proti agresivním klientům. Jo? Naučili nás spoustu jako obraných chmatů a znehybňujících chmatů. A já si z toho všeho pamatuju akorát, že musím mít volný ústup, že si mám držet odstup a že mám mít mezi sebou a klientem nějaký předmět. Jo? A všechno ostatní jsem zapomněla. Takže já i z té krizové intervence, i když to do nás spou horem dolem, tak já si opravdu toho moc nikdy v té situaci nevybavím. A je to pro mě takový nekomfortní. Takže jsem se rozhodla, že budu jako apoštol Jan, který říká, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme slyšeli a čeho se naše ruce dotýkaly, o tom svědčíme. A tak to bude hlavně teda o mojí práci. Jo. A takže já bych tam teďka dala ten, to je taková osnova, aby naše přítomnost byla pro druhé uzdravující. Tak na prvním místě musíme mít co dát. A my, křesťané, máme obrovskou výhodu, že Pánu Ježíši máme obrovský privilegium, že z milosti smíme si vzít od Boha všechno, co potřebujeme. Já už jsem tady některé příběhy asi zmiňovala, tak je zopakuju. Jeden z nich byl, když jsme byli pověřovaní jako služebníci střediska diakonie, tak si nás postavili do řady a synodní senior rozbořil, nám žehnal a každý mu dal nějaký verš z písma. A Dříve než přišel, my jsme byli až na konci řady s mojí nejlepší kamarádkou a dříve než k nám došel, tak ta kamarádka mi zašeptala do ucha, víš, jako já to slovo od bratra rozbořila, vemu jako slovo od Boha a budu se tím fakt řídit. Tak on došel ke mně a říká, pokoj svůj odkazuji vám, svůj pokoj vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. A potom přišel k ní a řekl, nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. A já jsem viděla, jak vykulila oči, jak jí poklesla čelist a měla jsem co dělat, abych se nesmála nad tím jím výrazem. Ale opravdu jako v písmu se píše třeba v 2. Petrově, jeho božská moudrost a moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. A u Efeským se říká, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. A tak vlastně máme obrovský bohatství, z kterého můžeme čerpat a jediným omezením tohoto bohatství je vlastně míra naší víry. Jak říká Pavel, nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jenomže míra naší víry není něco, co je navždycky dané, ale může to růst. Jednak když se osvědčíme jako věrní správci v malém, tak nám Bůh přidá víc. A jednak když obnovujeme svoji mysl Božím slovem, tak máme nejenom tělesné, ale i duchovní smýšlení. A to se pak může projevit i v těch vztazích. A já teda ty vztahy zúžím na práci a budu mluvit o nějakých zásadách, kterých se snažím dosáhnout. Je to můj takový ideální stav, který bych chtěla dosáhnout a neznamená to, že je to moje každodenní praxe a že každý den to všechno naplním. Jo. Tak k tomu, že můžeme dát to, co máme, ale taky nemůžeme dát to, co nemáme. Jo, a třeba moje dvě kolegyně se během toho, co spolu sloužíme, rozváděly a prožívaly jednak frustraci ve vztahu, jednak majetkový vyrovnání, stres a opravdu neměli těm klientům co dát, protože sami byli prostě na dně a někdy to došlo tak daleko, že prostě z těch klientů byly hromosvody, jejich frustrace, takže já jsem to dělala, takže jsem je předběhla a řekla jsem, dneska tam jdu já, když to byl nějaký jakoby klient problémový. A někdy to ani ty kolegyně nedávaly najevo, snažili se být profesionální, ale stejně ta nervozita, ten nepokoj se na ty lidi přenese i beze slov. A já, jako jsme tým, prostě každý z nás má vlastnosti, které ten druhý nemá a dohromady vlastně můžeme těm lidem dát víc než jednotlivci. A tak si tak vzájemně zastupujeme, když já nemám svůj den nebo když mám klienta, který prostě mě bezdůvodně nenávidí, který hned po pozdravu začne chrlit nadávky a dělá to jenom mě, protože mu zřejmě někoho připomínám, tak prostě se navzájem zastupujeme a pomáháme si. A musíme se zastoupit i v těch vlastnostech, které nám nejsou úplně jako příjemné na těch kolegyních, že některé jsou třeba hodně rázný, ale i to je někdy potřeba. Jo? Někdy prostě máme klienty, kteří zkouší hranice, kam až můžou dojít a já jsem strašně ráda, když tam někoho takového mám, protože já sama absolutně nemám autoritu. Jo? Já, po mně by mohli dupat, jak by chtěli. Ale dobrá zpráva je, že se přenášejí nejenom ty negativní věci, ale že se mohou přenášet i ty pozitivní. Pozitivní postoje a to, co máme od Boha. A mimo jiné teda ovoce Ducha Svatého, který máme vlastně z každodenního chození s ním. Nám to pomůže vlastně překonávat naše osobní limity, naši povahu. A můžeme se zachovat buď tělesně nebo duchovně podle toho, jak jsme se na ten den připravili. Takže většinou ráno chodím dřív na zastávku a odevzdávám ten den Pánu a dávám sama sebe Pánu, aby vstupovala do těch skutků připravených od něho. A můžeme si připomenout, jaký ty ovoce ducha je vlastně láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. A všechny tyhle věci vlastně můžeme ve vztazích nějak použít a uplatnit. Jo. A já vám třeba tuhle středu se mi stalo, ve středu jsou možnosti volby ze dvou jídel, a já jsem byla vedoucí směny a kontrolovala jsem vlastně ten počet jídel, kolik na koho přichází. A dospěla jsem k jedné paní, která tam měla jako svoji variantu rybu. A já vím, že tu rybu nejí. Takže jsem šla ukecat kuchaře, který to má vlastně na porce, aby udělal výjimku a dal jí druhou variantu, což byly kuřecí nudličky s rýží. No tak jsme jí to donesli a ona se tak podívala a říká, já nejím ani tu rýži. A tak už šel někdo jiný jako prosit kuchaře, jestli by nedal třetí porci, kde by byly kuřecí nudličky, protože k té rybě byly brambory, tak s bramborem. A on už nás poslal do háje, jakože už třetí porce dát jako nemůže. A teď tam je jedna taková kolegyně, která ráda druhý kritizuje a ráda je jako šikanuje, takže ona mě před celým tím tou jídelnou sprdla, jakože zdržuju vydávání oběda a před celou směnou, protože tam všichni jsou, když se vydávají obědy. A moje první svatá v úvozovkách myšlenka byla, ty bábo nevděčná, přísto dostaneš rybu z rejží. No a to, co jsem potom skutečně udělala, bylo, že jsem šla za zdravotní sestrou a řekla jsem jí, jako aby udělala změnu do kuchyně, což je trvalá změna, když někdo třeba má na jídlo alergii nebo prostě nemůže polikat rýži, protože ho zakuckává, tak ona udělala změnu do kuchyně, takže už se to nikdy nestane. Jakože by ona dostala rýži nebo rybu. Ale kdybych bývala, jako udělala to, co jsem měla jako chuť udělat a čistý, že se na ní vykašlu, tak bych vlastně si z ní velice rychle udělala nepřítele, to jde hodně rychle u téhle paní, ale těžko bych získávala zpátky tu její důvěru. A druhý den jsem měla noční a tahle samá paní za mnou přišla, když jsem vyndávala myčku a říká, moje kolegyně chce spát, já bych tak ráda koukala na ten hokej. Můžu si to pustit tady v jídelně. A ono se to za prvé nesmí porušit noční klid a za druhý by neměla být v jídelně. Já jsem si říkala, no tak ten vztah to trošku někam posune, tak jo. A tak jsem obcházela pokoje, vždycky jsem jenom slyšela gól. Tak jsem se vždycky šla zeptat, kolik to je. To jsme hráli s Maďarama, že jo, myslím 6-1. Pak jsme probrali všechny brankáře, všechny útočníky, všechny zápasy minulý. A vlastně jsem si nezavřela ten vztah, jo, a tohle by nenastalo, kdyby já jsem se nějak ohradila. A další věc, kromě tohohle sebeovládání, můžeme dávat pokoj. Jo, Pán Ježíš říká blahoslavení pokojní, neboť oni dostanou zemi do dědictví. A tohle jsem dělala už v minulém zaměstnání, když jsem pracovala v kanceláři, tak tam byl ženský kolektiv a jsem dělala účetní a tam se dost hádali, hlavně o uzávěrku, když byl napjatý termín. A tenkrát se ještě nezamykali kanceláře, takže já jsem chodila nad každou židlí, jsem se modlila, žehnala jsem jim a vyvyšovala nad nima Ježíše a moc jeho krve. A dělám to i teďko, když vím, že ve směně jsou takový nekompatibilní lidi, tak než tam dorazí, tak se za to modlím. A mění to atmosféru, ne na celou směnu, jo. Vždycky tam někdo hodí do toho vidle a zase něco nastane, ale aspoň, když se takhle modlím, tak to nejsem tak často já, kdo do toho hodí ty vidle. A tak to pomáhá i mně. A když už teda k nějakému sporu dojde, tak třeba kolegyně se pohádají na pracovišti a ne vždycky je... jsem si ověřila, že je vhodný do toho zasáhnout a že takový všetečný zasahování do sporu, který se mě netýkají, jako se vždycky obrátí proti mně. A mluví o tom i kniha Přísloví, 26. kapitola. Kdo prochází kolem a nazlobí se kvůli sporu, který se ho netýká, je jako ten, kdo chytá psa za uši. Nevím, jestli jste zkoušeli chytat psa za uši, asi se mu to moc nelíbí. Dan Drápal, když mu někdo zasahoval do jeho pastorace a snažil se radit někomu, kdo jako byl, koho on měl na starost, tak on měl na to takovou jednoduchou větu. Nejsi součástí problému ani jeho řešení. Takže, ale můžu do toho přece jenom zasáhnout, když se začnu modlit v jazycích, protože se musím soustředit na svoji práci a modlím se tak dlouho, dokávat ten spor nějak neodezní nebo se nějak konstruktivně nevyřeší. Pak další ovoce ducha je třeba radost. Já často zpívám s lidma, když mám čas, oni to mají rádi. Oni chtějí, vlastně vybírají si sami písničky a jim je hrajou. Takže vy, když jste tady byli na velikonoční neděli a zpívali jste ty krásné písně o vzkříšení, tak já jsem zpívala kopni do té bedny, ať panstvo nečeká. A tak jsem si nepřipadala moc duchovně, ale zpívám si třeba chvály, když třeba uklízím nádobí nebo prádlo a oni mě podle toho najdou i na kterým jsem patře, protože my máme 3 patra a kolegyně vždycky vědí, na kterým zrovna jsem, protože si tam zpívám. A když jdu na noční, tak taky. A klienti vždycky říkají, my víme, že máte noční, my už jsme vás slyšeli zpívat. A já pak přemýšlím, co jsem zpívala, protože já už si to ani neuvědomuju. Já si zpívám, i když jdu do práce pěšky nebo na tříkolce, občas vyděsím nějakého cyklistu a já už to ani nevnímám, že zpívám. Tak vždycky vzpomínám, jestli jsem zpívala Na ptáky jsme krátký, anebo jestli jsem zpívala Tvá vzácná milost. Ale v každém případě to těm lidem přináší trošku povzbuzení do života. Ale všechno ovoce Ducha Svatého roste ze vztahu s Ježíšem. A je to Ježíšova zásluha, že jsme smíření s Otcem, že jsme dostali Ducha Svatého. A tak na prvním místě patří to ovoce Ducha Ježíši a potom našim bližním, který on nám přivede do života. Já mám ráda verš z Izajáše 53. kapitoly, který je celý o Pánu Ježíši jako našem spasiteli. A tam je napsáno, z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné. Takže to všechno skutečně dobré, co můžeme dát lidem, má svůj zdroj v téhle Ježíšově obětující se lásce. A je to zdroj stálý a nevysychající, zdroj síly, obnovy, radosti. Na jiném místě totiž Izajáš píše, hele, Bůh je má záchrana, budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat. Vždyť Hospodin je mou silou i mocí. S jásotem budete čerpat vodu z pramene té spásy. Moje kolegyně jsou nevěřící, tak ty mají relaxaci různě, mají různý typ pobyty, wellness a sporty. A je to legální způsob odpočinku a dělají i přesto, že nemají Ježíše, svou práci velmi dobře. Ale ty zdroje mohou vyschnout, obzvlášť když jde o nějaký velký problém, jako byl třeba ten rozvod. A pak člověku hrozí vyhoření. Pak ještě jsem se modlila takovou modlitbu, kterou mě Pán Bůh vyslyšel, aby každý dotyk mých rukou, když pečuji o klienty, byl uzdravující a žehnající. A Pán Bůh to vyslyšel takovým prozaickým způsobem, že klient, který trpěl na zácpu a potřeboval čípky, tak je najednou nepotřeboval a je to tak trvale. Jo, předtím několik let prostě měl s tím problém a teď nemá. A k téhle modlitbě mě inspirovala Ann Watsonová, to byla manželka Johna Watsona, který měl dar uzdravení. A ona měla tenkrát takový prorocký slovo, který jsem teda nenašla, nikam jsem si ho napsala, ale v podstatou bylo, že náš život může být jako rosa na bylinu, že může přinést vláhu a občerstvení neviditelným způsobem. na rozdíl od deště, který každý vidí a slyší, tak ten, kdo si ráno přispí, tak ani nevidí rosu, ale vidí jenom ten výsledek, tu svěží trávu a ty zpřímené květy. A i sám pán se přirovnává na jednom místě u Ozeáše k rose a říká, budu pro Izrael jako rosa, pokvete jako lilie, zapustí své kořeny jako libanonský cedr. A já jsem měla tu čest potkat manžele Kaletovi, který sloužili v Úpici a který tohleto slovo dokonale naplňovali. Ať se s nima setkal člověk jednou nebo vícekrát, ať vzali do ruky cokoliv, tak všude byli nositeli požehnání a všechno pod jejich rukama vzkvétalo, od vztahů přes zborovou zahradu až po takový širší kontakt s veřejností v Úpici. A to byla pro mě veliká inspirace a naplnění verše Žalmu 84. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Když dolinou balzámovníků se ubírají, učiní je prameništěm. Včasný déšť je halí požehnáním. My jsme kdysi měli skupinku domácí, kde všichni byli psychicky nemocní, buď to měli schizofrenii nebo deprese, a nebo únavový syndrom. A u jedné té naší sestry se sešla schizofrenie s přechodem a měla takovej záchvat smutku, s kterým jsme si nevěděli rady, tak jsme zavolali těm Kaletovým ze skupinky a oni se spolu začali modlit, manžel s manželkou, a to bylo okamžitý. Jo, to je jako když přišel Ježíš mezi ty ustrašený učedníky za zavřený dveře a řekl pokoj vám. Jo, to byla taková síla té modlitby, že si to pamatuju doteď, už uplynulo od té doby hodně let a bratr Kaleta už svůj běh doběhl, už je s pánem. O sestře nemám vůbec žádný zprávy, protože byla na výminku už. Kromě ovoce ducha, tak můžeme ještě uplatnit dary Ducha Svatého. Už jsem mluvila o tom mluvení v jazycích. A dary Ducha Svatého a pomazání Duchem Svatým urychlují nebo dokončují uzdravující proces. Pán Ježíš, když se setkal se ženou, která trpěla 18 let duchem nemoci a byla sehnutá, tak stačil jediný dotyk a jediná věta, ženo, si zproštěna své nemoci. A jestli to působení uzdravující přítomnosti je spojený s takovým dlouhodobým chozením s pánem a i se zkušenostma, i s těma poznatkama, který nám přináší třeba ta krizová intervence, tak tady v tom prostě té chození po vodě s Ježíšem. Protože Ježíš nezná stereotypy a je naprosto od nich svobodný a je nepopsatelný, nezměřitelný, není předvídatelný a jedná po každý nově a po každý je to prostě nepředvídatelný. Mně se to stalo v životě párkrát, že mě takhle Pán Bůh dal takovou jistotu v jednání a takovou moc. Ale neprožívám to nějak moc často, ale když si čteme evangelia, tak vlastně pokaždý, když Ježíš něco se takhle zjevil, ať už proměnil vodu ve víno, nebo utišil bouři, nebo uzdravil nemocné, tak je tam psáno, že učedníci v něho uvěřili, že se posunuli na novou úroveň víry a mě takovýhle zážitky, ať už jsem je viděla, jako byla svědek, nebo jich byla účastná, tak mě vždycky posunou ve víře trvale, jak o kousek dál. Že mě zase zjeví něco novýho o Bohu. A pokud chceme teda používat ty dary ve shodě s pánem Ježíšem, tak se musíme nechat vést. A není to žádný stereotyp, je to po každý jiný. Jo, jeden čas třeba mě Pán Bůh používal ke křtu Duchem Svatým a tři lidi, tři způsoby. Jo, nikdy to nebylo stejný. I svévolníci používají dary, i oni říkají, ve tvé jménu jsme prorokovali, činili mnoho mocných činů. ale Ježíš jim jednou řekne, odejděte ode mě, činitelé nepravosti. Takže vlastně opravdu musíme být napojení na Ducha Svatého, když chceme používat tyhle dary. Protože strom se pozná po ovoci, ne podle toho, jaký máme dary. Otec chrání svoje děti a já chci popsat dva takové způsoby, kdy opravdu Pán Bůh mě zmocnil. První byl, že nám přicházejí lidi 65+, a pokud prožili celý život bez Boha, tak nad nima někdy člověk jako pláče, protože udělali v životě spoustu špatných rozhodnutí, mají narušený vztahy, teď ještě přijdou do prostředí, kde se musí zvykat na nový režim, na novou spolubydlící, na nový personál, mají jenom omezený počet věcí z domova, je to prostě stresující záležitost a teď se projeví všechny ty věci, které si cestou nazbírali a hlavně ten adaptační proces je hrozně těžký, protože to nejhorší, čeho jsou schopní, tak v té chvíli vyjde na povrch. A já si uvědomuji, když potkávám tyhle lidi, jaký mám privilegium, že mě Pán Bůh našel v mládí. Že je tak dobrý otec, jo, že on nedopustí zkoušku, ve které bychom museli padnout, ale že nám dá východisko a sílu obstát. A pokud je ta zkouška nad naše síly, tak prostě on vytrhne svoje služebníky z té zkoušky. A dokonce, i když se podívám nazpět, tak vidím, že k některým zkouškám ani nedošlo. Přes moji naivitu, přes moji prostě neskušenost. Pán Bůh je jako, když matka má batole, který se učí chodit, tak si koupí takový ty umělohmotný oblí rohy, aby se neuhodilo, dá mu z cesty všechny ty jedovatý hygienické prostředky, dává hrnce daleko s horkýma věcma na plotnu, aby to na sebe nestrhl. A otec mě spoustě věcí dovolil se vyhnout. Jo? Že je dal pryč prostě z mýho života, že viděl, že bych na to nebyla zralá a že se ke mně choval opravdu jako k tomu miminku. A tyhle lidi, kteří prostě tu boží ochranu odmítli nebo ji neměli, tak tyhle rány všechny pochytali a vlastně Satan mě pokoušel ve dvou věcech. Jednak v tom, že já jsem nedostatečná, že prostě řekl, tohle, co děláš, to nevyvýší Boha. Jo, a já jsem dostala v tu chvíli vztek a říkám si, ale Ježíš bude vždycky vyvýšen. Ať skrze nezaslouženou milost, nebo skrze spravedlivý soud, ale vždycky bude vyvýšen a každý koleno se před ním skloní a každý jazyk vyzná Ježíš je Pán a všichni nepřátelé budou za podnož jeho nohou a poslední padne smrt. Tak jsem to tak jako Satanovi vmetla do tváře, že takhle teda ne, že i když já třeba selžu, tak ale Ježíš bude stejně vyvýšen. A pak druhá věc, když jsem, už ani nevím, který to byl klient, ale byl hodně zasekaný, hodně neodpuštění a hodně starý a už málo času na to, aby se usmířil s rodinou. A Satan mě pokoušel a říká, na tohle nestačí Ježíšova oběť. Na tohle prostě nestačí. A chvilku jsem to poslouchala, chvilku jsem tomu i podlehla, ztratila jsem tu naději. Ale pak jsem si znova připomněla to, jak jsem tady četla na začátku, že všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, přichází skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. A mně to v tu chvíli přišlo jako tak nehorázný, jako když Satan na poušti řekl Ježíši, aby se mu poklonil, že mu za to dá všechno to království světa. A já jsem to považovala za takovou facku boží trojici. Jo. Jakože Ježíšova oběť by na něco neměla stačit, když Ježíš se za nás obětoval, když nám dal Ducha Svatýho, když otec ho neušetřil. A já jsem v tu chvíli řekla, jak se opovažuješ něco takového říkat. Jak se opovažuješ znehodnocovat Kristovu svatou krev, jeho oběť. Já jsem dostala zase vztek. A od té doby už to na mě neskouší, protože já se vždycky strašně naštu. Mě už to nepoloží, ale já se strašně naštu a tím víc do toho jdu. A není napsaný, že vždycky zvítězíme. Jo? Prostě někdy ten čas je opravdu krátký na to, aby se vyřešilo všechno. Ale není to vždycky vítězství, ale není to nikdy kapitulace. Já jsem se prostě rozhodla, že umřu se zbraní v ruce a ne s pouty zajatce, který se vzdal. A chci na tom trvat vlastně do konce svého života. I na straně vítězné armády jsou padlí. Ne vždycky se mi podaří jako někomu posloužit tak, jak jsem si představovala. Ale já nejsem spasitel světa. Ježíš je spasitel světa. Já nemůžu spasit ani sebe. Takže to beru tak, že moje dostatečnost je v Ježíši. Pak ten bod, kdy naslouchání a soustředěná pozornost, tam snad nemůže nikdo říct, že na to nemá. Jo, to můžeme vlastně dělat všichni. A nejenom vůči lidem, který potřebují akutně nějak vyslechnout, ale vůči každému člověku. Jo, už jsem tady možná říkala o stážistce, kterou jsme měli ve středisku diakonie a já jsem jí šla jenom služební rozhovor, něco jsem jí šla říct a ona zašívala klientovi košily a když jsem vešla a začala mluvit, tak to šití odložila, dívala se na mě a poslouchala. A já jsem si v tu chvíli připadala jako královna, jo, že ona odložila všechno, co měla a soustředěně mě jako poslouchala. A tohle je dár, který může dát každý. Je to kousek vašeho života nabídnutý nezištně a celé druhému člověku. Na rozdíl třeba, když děti něco řeším s dětma, oni u toho na mobilu četují s kamarádem a já odcházím, prostě já to nedávám. Já říkám, tak až budu mít tvou plnou pozornost, tak já ti to přijdu říct. A tohle je moje zpětná vazba, abych já to nedělala druhým, jo. A takový ty chyby, které můžeme dělat, je roztržitost, dívání se na hodinky, sestavovat si už jako odpovědi a nedávat pozor, co ten člověk říká. A někdy je omezený čas, třeba v práci přijdu za klientem a říkám, mám půl hodinku času. Jestli o to stojíte, jsem vám k dispozici. A ten člověk ví, že mám půl hodinku a je to potom nepříjemný uprostřed nějakého důležitého rozhovoru přerušit ten rozhovor neočekávaně a odejít. A takhle, když on předem ví, na čem je, tak je to naše vzájemná dohoda. A ještě navíc, když si pamatuju, co říkal minule a připomenu mu to a navážem na to, tak to je strašně potěšen, jakože si to pamatuju, že mu stojím za to, že vlastně... No a navíc jako i blázen, když mlčí, tak může být považován za moudrého, takže to naslouchání opravdu může být jednoduchá věc. A to je vlastně i Jobovi přátelé, oni byli opravdu dobrý v tom, že 7 dní a 7 nocí s ním seděli a mlčeli, protože jeho bolest byla tak nesmírná, že prostě proto v tu chvíli neměli slova. A mně se tohle stalo... Potom teda, když už ty slova měli, tak to nebylo moc vhodné, ale mně se stalo, když mě bylo asi, no byla jsem po maturitě, že mě večer zazvonila naše příbuzná a chtěla mluvit s mýma rodičema, jenomže oni byli na plese. Tak jsem jí pozvala dál, protože brečela, uvařila jsem jí kafe a ona seděla a povídala o tom, že jí opustil člověk, s kterým si vybudovala vztah a s kterým si představovala, že bude žít. A už jí bylo 40 a brečela. A já jsem byla naprosto neskušená, co s ní, bezradná, protože jednak jsem sama s nikým nechodila na to, že abych se s někým rozešla. Takže jsem nevěděla, jak jí v tu chvíli potěšit. Ani jsem, byla jsem jako čerstvě uvěřivší, takže jsem ani nevěděla, jak. A teď ona si tahala další kapesník posmrkanej z kabelky a já jsem viděla, že ta kabelka je plná léků, které jsou na předpis, protože moje mamka je farmaceutická laborantka, tak jsem věděla, na co ty léky jsou a ona mě řekla, že chce spáchat sebevraždu. A v tu chvíli už jsem brečela i já, protože nikdo z vás nechce být poslední člověk, který mluví se sebevrahem. A jak vstávala od stolu, že půjde, když se nedočká mých rodičů, tak jsem ji prostě objala a držela. Protože já jsem si říkala, tyjo, jak si to před našima zodpovím, že když ji teď nechám odejít. A tak jsme brečeli v obě, já jsem ji držela v náručí. A trvalo to docela dlouho. A potom ona mě řekla, už mě pust, já to neudělám. A odešla. A opravdu to neudělala. Ale bylo to úplně celý jako v boží režii, protože já jsem byla absolutně bezradná, absolutně neskušená a jenom jsem prostě nechtěla ji jen tak pustit. Potom další bod. Každý musí dostat možnost volby, jak v praktických věcech, tak i v morálních. A tak já vždycky žádám o svolení, když chci něco udělat, jestli to můžu udělat. A protože to nemusím být já, koho si ten člověk vybere jako partnera rozhovoru a může víc důvěřovat někomu jinému a ani nemusí chtít pomoc, kterou mu já nabízím, ale může chtít něco úplně jiného a má právo mě odmítnout, má svobodu volby a takhle nás Pán Bůh stvořil, takhle nás chce mít a takhle to sám Bůh respektuje. A hned od počátku nám dal možnost volby. Měli jsme možnost dobrý volby, zvolit si strom života, anebo možnost špatný volby, zvolit si strom poznání dobrýho a zlýho. A když to respektuje Bůh, tak to musíme respektovat i my. A tak já, když mě někdo oponuje, tak říkám, v nebi i v pekle budou sami dobrovolníci. A tuhle svobodu prostě máte. Jako vyvolte si život, ale je tu i ta druhá cesta. A tak nemůžeme nic vnucovat, nemůžeme manipulovat, nemůžeme předkládat svůj názor jako jediné správné řešení. Nemůžeme tlačit druhé do rozhodnutí, ale musíme jim dát svobodu udělat i chybné rozhodnutí. Třeba ten otec marnotratného syna. Já bych to třeba jako asi neudělala. Já bych mu to dědictví asi nedala, ale on to udělal. A nebylo to proto, že mu to bylo jedno, protože on vyhlížel toho marnotratného syna, ale protože mu dovolil udělat tu chybu. A já jsem teďka nejstarší z kolektivu a když tam přijde nějaký nováček tak, a vidím, že něco dělá, tak se mu občas snažím poradit a ne vždycky to u těch mladých jako funguje. A jedný z nich jsem řekla, hele, vem si jeden vozík na nádobí a druhý vozík na konvice s čajem. A on říká, dva vozíky, to zvládnu na jednom. No tak si to naskládala tak, že ty konvice se převrhly a vylily. A já jsem šla pro hadr a pomáhala jsem jí to utírat a ona tak mezi zubama. Hlavně neříkej, že jsi mi to říkala. Ale prostě mají možnost si to vyzkoušet. A kolikrát ty mladí lidi najdou lepší metodu, než tu, co jsme až doteď používali. Oni jsou noví, oni jsou neokoukaní a já se ráda naučím jako něco, co mi ulehčí práci. Výjimkou v té svobodě volby jsou lidé, kteří mají omezenou svéprávnost, protože ty musíme chránit, aby si neublížili. Jo, třeba jedna paní neviděla problém v tom sjet schody na invalidním vozíku a nechtěla si to nechat vymluvit. Jsi si vzpomněla na tu anekdotu o tom slepým koni, jak má zdravýho kamaráda a říká mu, jsem se rozhodl, že poběžím Velkou Pardubickou. A ten kůň, který už má tu Velkou Pardubickou za sebou, mu říká, já nevím, člověče, jestli je to dobrý nápad, víš, je tam ten taxis. A ten slepej kůň říká, já v tom nevidím problém. Tak to je to omezení. A já bych teďka poprosila o video, který mě mě připravila Esterka.
Běžela jsem lesem jako křehká láň, říkali mi hlasy, že se zatoulám. Běžela jsem nocí jako divá zvěř, říkali mi skály, stůj, tam nemůžeš. Bojím se lesem sama jít, můžeš mě prosím ochránit. Modlím se, modlím k nebesům, Běžela jsem k vodě, chtěla jsem z ní pít. Šeptali mi břehy, že se můžu utopit. Dosáhla jsem na dno, našla jsem tam klíč. Tomu, kdo chtěl všechno, nezůstalo vůbec nic. Bojím se k vodě sama jít. Můžeš mě prosím ochránit. Modlím se, modlím k nebesům, ať každou tíhu unesu. Běžela jsem lesem, sama samotná. Někdo běhá z vlky, někdo vás se štěstí má. Učili mě ženy říct si o pomoc a nezatnout zuby, vždy když to bude moc. Bojím se lesem sama jít, pomoz mi srdce otevřít. Modlím se, modlím k nebesům, ať už tu tíhu nenesu.
Podej ruku je kampaň na podporu obětem domácího násilí. A tohle je to, co naše dcera řešila poslední dva roky se svou kamarádkou. A viděli jste tam, že ta ruka tam byla minimálně dvakrát odmítnutá. A naše Ester je takovej akční workaholik, má vystudovanou krizovou intervenci, ví, jaký je správný řešení té situace. Navíc je extrovert, který rád má, když se věci dávají do pohybu. A bylo pro ní extrémně náročné naslouchat a čekat, až ta kamarádka dospěje k tomu rozhodnutí vyhledat pomoc odborníků a obrátit se na policii. Trvalo to celkem dva roky, kdy chránila jí a její dítě před agresorem. A teď je to snad na dobré cestě, ale zasáhlo jí to natolik, že udělala takovou volbu, dostala nabídku práce sloužit obětem trestných činů a rozhodla se, že je to tak v rozporu s tou její povahou, že bude radši učit puberťáky, tam je akčního až dost. A takže bude radši studovat pedagogický obor. Ale ta svoboda volby nemusí být jenom v takovýchhle zásadních věcech, kdy jde i o život, ale malé skutky otevírají cestu k těm větším. Já jsem měla klientku, která mě štvala, že poslouchala televizní věštkyni a ze začátku jsem vzala ovladače, přepla jsem to někam jinam a pak jsem si řekla, tohle nemůžeš dělat, ona tady není jako, aby si ji vychovávala. Tak jsem ji nechala být a jednou jsme prožili takovou situaci, kdy měla být zahradní slavnost, což je takový pod širým nebem v domově důchodců, kdy se sejdou klienti ze všech oddělení. Pod širým nebem hraje živá hudba, je tam nějaký dobroty a tak. A týhle paní se hrozně líbil jeden dědeček. A tak si nechala, jako chystala se jakoby na rande, jo. A já jsem vyndala komplet celou skříň, oblečení byla obložená stohama. Kolegyně se mi smály, já už jsem měla všech i na klíně a hledala jednu konkrétní halenku, kterou si chtěla vzít. A našli jsme ji, oblíkli jsme ji, byla spokojená. A vlastně jsem si otevřela cestu k tomu, abych s ní pak mohla mluvit o Bohu. A pak se její stav zhoršil, museli jsme ji krmit sondou a u toho je spousta času, protože se to musí dělat pomalu. A když potom umírala, tak jsem jí zpívala takovou písničku do ucha, jak ono to, v nebi, kde je věčný den, leží město krásné, jeho konce nezhlédnem a není noci v něm, tam jen láska panuje, tam smrt bolest nebude, tam už nikdo nepláče, tam už smrt pomine. A já vlastně nevím, jak se nakonec rozhodla. A nevím to u spousty lidí, kteří mi umřeli, ale dostali možnost volby. A to poslední je nezávislost na výsledku. A v tom je nám taky příkladem Pán Ježíš, protože Pán Ježíš chodil a činil dobře všem, ale nechal na nich, jestli ho budou následovat, nebo jestli se vrátí do života, který žili předtím. A vlastně to, že chceme někomu vyřešit jeho situaci a připsat si nějakou zásluhu, nemůže být důvod, abychom na něj nějak tlačili. A další věc, že vlastně je nám propůjčeno být s druhými jenom na krátký úsek života. Neprožijeme s nima úplně všechno. Třeba neznáme dětství svých rodičů, naše. My zase nebudeme znát dětství, teda stáří svých dětí. A můžeme udělat třeba jenom něco a jít dál. A nebo je někdo v našem životě na nějakou dobu. Ale je ta doba omezená a dál pak půjdou bez nás a je to na nich, jak se budou dál rozhodovat. Tak třeba Pán Ježíš chtěl po svých učednících, aby s ním byli vzhůru v Getsemane jednu hodinu. Nežádal po nich, aby šli s ním na Golgotu a nechali se s ním ukřižovat. A tak my nevíme, kolik času je nám dopřáno, a tak nemáme odkládat dobro, který můžeme prokázat, i když nejsme zodpovědní za tu volbu toho druhého. A třeba když jsme začínali jako středisko diakonie, tak jsme měli sklus v otevření té stavby a tenkrát byla ta velká amnestie a náš vedoucí odjel na hlavní nádraží a sebral tam všechny amnestované vězně, kteří neměli kam jít a byli ochotní pracovat. A vzali je na tu stavbu a některý prostě se chytili a začali poctivě pracovat a založili si rodiny. A pak tam byl jeden, který se rozhodl, že vyhledal prostě partu svých starých kamarádů a že bude pokračovat v krádežích. A to byl první člověk, který nám takhle odešel z té komunity. A já jsem to obrečila, protože jsem viděla, že mu Ježíš nabít úplně všechno. Betlem znamená dům chleba. Že opravdu tam mohl dostat všechno, co potřeboval. A on se přesto rozhodl takhle. A mě to bylo tak líto, i přesto, že mě fyzicky napadl, protože já jsem měla klíč od peněz a on je chtěl. Ale stejně mi ho bylo líto. A pak ještě si dávám hodně pozor na to, jak se rozcházím s lidma. Jo, protože se mně stalo, že jsem měla těžkou noční, že prostě tam byl těžký pacient, který měl bolesti a do toho ve 2 hodiny, když už bylo tak jako klid, tak mě zazvonil jiný pacient, že jeho terapeutická panenka má holou prdelku, abych jí dala šatičky. A tak jsem to teda udělala, ale s takovým tím, jako taková banalita ve 2 hodiny ráno. Jo. No a pak jsem měla 3 dny volna po noční a během těch 3 dnů tak tenhle klient dostal srdeční záchvat a druhý den v nemocnici na to umřel. A já nechci se rozcházet s negativníma pocitama u toho druhýho. Jo, pro mě to bylo takové vyučení, že nikdy nevím, který rozhovor bude ten poslední a že nechci, aby to byl negativní rozhovor. A tohle už tam nemám, ale vlastně my nejsme povolaní být v každý kaši vařečkou, jo? Takže každý den člověk slyší spoustu negativních zpráv a i negativních vztahů a je důležité to přinést před Ježíše a nechat to tam. A jenom ty záležitosti, ke kterým já dostanu třeba nějaké slovo, jak se za to modlit, tak si nesu dál, ale většinu jich tam nechávám. A já tomu říkám lidi mýho světa, kterých se dotýká můj život a který se dotýkají mýho života. A já je vždycky tak jako unblock vezmu a přinesu je před Ježíše jako našeho věčného velekněze soucitného a dám mu je a konkrétně se modlím jenom za vybraný lidi. A na závěr, jako ono to zní tak smutně, ale já musím říct, že se naplňuje to slovo, co řekl Ježíš jako dobrý pastýř. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Jo, ta hojnost života je jednak v Ježíši samotným a jednak v tom bohatství, jak on prokazuje lásku různým lidem a jak ty lidi opravdu nejsou dva stejný. A Ježíš říká, že mu můžeme posloužit. Konkrétně říká, hladověl jsem, žíznil jsem, byl jsem cizincem, byl jsem nahý, byl jsem nemocný, byl jsem ve vězení. A že vlastně v těch lidech můžeme sloužit jemu samotnému. A Terezie z Kalkaty tomu říkala evangelium pěti prstů. Ty jsi to udělal pro mne. Jo, a vždycky můžeme pro někoho něco udělat. A já jsem si vzpomněla, Robert tady jednou říkal přikázání, nejšťastnější člověk je ten, který ví, co má dělat a dělá to. A tak já můžu říct, že Pán Ježíš ze mě udělal šťastného člověka.